habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
habeenimo isniin ah oo bisha janaayo ay tahay 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee voasomaali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Shahra Cabdi Axmed.
idaacadda qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah in ku dhow 3 million oo qof oo Soomaali oo la sheegay inay gargaar deg deg ah u baahan yihiin inta u dhexeysa bilaha Febraayo iyo Juun ee sanadkan.
We estimate 502,000 people would be facing emergency and an additional 2.2 million people will face crisis. 2.7 million people in total.
waxaad ku maqli doontaan warbixintaas oo dhammaystiran inta aan idaacadda ku guda jirno.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan baaq ka soo baxay hay-adda culimmada Soomaaliya.
culimmadu waxay u soo jeedinayaan madaxda Soomaalilan iyo Puntland inay khilaafkooda xalliyaan si nabad ah, ilaahayna subxaana wa tacaala uga baqaan daadinta dhiigga muslimiinta Soomaaliyeed ee colaadu ragaadisay, una dhaganuglaadaan baaqyada nabadeed.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciidamo Soomaaliya oo lagu dilay weerar kadis ah oo ay geysteen ururka Al-Shabaab.
guddiga Soomaalilan ay u xil saartay sicir bararka oo go'aamo ka soo saaray, iyo suuqyada baladweyn oo qaadashada shilinka Soomaaliga ah laga bilaabay 7 bilood kadib. qodobadaas iyo guud ahaanba kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeenimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 4 ka tirsan askarta ciidanka dowladda Soomaaliya oo uu ku jiro sarkaal ciidan ayaa ku dhintay weerar gaadmaha oo Al-Shabaab ka geysteen deegaan hoos yimaada magaalada Buurhakaba ee gobolka Bay maanta. weerarkan ayaa ka dhacay halka lagu magacaabo Lug Habareow Buurhakaba u dhow. sarkaal la dilay ayaa lagu magacaabaa Cabdiraxmaan Cismaan Cali oo ku magac dheera Abroone, waxaana uu ahaa taliyaha ciidamada Koonfur Galbeed ee magaalada Buurhakaba. gudoomiyaha degmada Buurhakaba ayaa v o u sheegay inuu markaasi uu joogo goobta dagaalka ka dhacay, isla markaasina ay Al-Shabaab ka dileen 7 ka tirsan milishaadka ururka Al-Shabaab.
hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa laga soo daayay saldhigga booliiska oo ku yaala magaalada Moscow kadib markii kumanaan ka mid a taageerayaasha mucaaradka ay sameeyeen mudaaharaadyo ay uga soo horjeedaan doorashada madaxtinimo ee lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo bisha Maarso. doorashadaasi ayaa la filayaa in madaxweyne Vladimir Putin uu kusii kororsado muddada uu sii joogayo aqalka Kremlinka ee dalkaasi looga taliyo. hadal qoraalo oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka gelinkii dambe ee maanta oo shalay oo axadeedan raahday ayuu Navalny ku sheegay inuu yahay xor isaga oo sidoo kale intaasi ku daray in maanta ay u tahay maalin muhiima. waxa uuna yiri, waxaan soo bandhigaa in Ruushka oo dhan diyaarada aan ku celiyay halkaasi. isagoo yiri, waxaan soo bandhignay inaan Ruushka oo dhan diyaar u nahay in aan aqbalno boqortooyada. waad mahadsantihiin kuwa aan ka cabsanaynin in ay u dagaalamaan xuquuqdooda. booliiska ayaa xiray Navalny xilli uu ku sii jeeday ka qaybgalka mudaaharaadyo ka socday bartamaha caasimada Ruushka, magaaladiisa ee Moscow.
wakiilo ka kala socda dalalka Canada, Mexico iyo Mareykanka ayaa lagu waday inay bixiyaan faahfaahin ku saabsan hanaanka wadaxaajoodka heshiiska ganacsiga xurta ee Waqooyiga Amerika ee nafta loo yaqaan, iyadoo dadka la socda arrimahaasina ay sheegayaan in ay heshiiska kama dambaysta ahi oo la gaaro ay suuragal tahay inay dib uga dhacdo bisha Maaj sida la qorsheeyey. saddexda dal ayaa isku dayaya inay wadahadallada dhammaystiraan dhammaadka sanadkii laga soo gudbay, ha yeesheed waxaa dib u dhigay wakhtiyada kama dambaysta ahayd oo loo qabtay inay kulmaan iyagoo heshiisyo aan markaasi gaarin oo arrimo dhowr ah darteed. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowr jeer ku hanjabay in uu ka bixi doono heshiiska guud ahaanba haddii aan la sameyn isbedello u xaglinaya Mareykanka.
Wabiga siin ee dalka Fransiiska ayaa heerkiisii caadiga ahaa biyihiisa ay kor uga kaceen ilaa iyo 4 mitir oo jooga, kaasi oo daadad ku dhaliyay in roobabkaasi kadib bishan gudaheeda ay ka daay halkaasi gudahaanba magaalada. Waxaa la sheegay intaasi ay qasabtay in la daad gureeyo ku dhawaad 1500 oo qof. Waxaa la sheegay in daadadkaasi ka dhashay roobkaasi ay qasaare u geysteen ilaa iyo 240 magaalo. Wabiga siin ayaa biyo soo butaaciyay iyada oo la xiray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska. Doomihi dalxiiska ayaa shaqooyinkoodii la hakiyay iyadoo uuna sidoo kale too wabigaasi gudahaanba dooma dadku ay ku marayaan inta wadooyinka. Booliiska ayaa dadka uga digay inay galaan wabigaasi soo butaaciyay biyaha.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Waxaad gurdhow maqli doontaan warbixin ay hay'adaha gargaarka ka soo saareen arrimaha dalka Soomaaliya. Hay'adaha deynta ku horeeyna gudiyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi u saaray xal u helidda qiimaha dhaca shilinka Soomaaliland iyo sicir barar baahsan oo saameeyay bulshada ayaa soo saaray go'aamo ay sheegeen inay arrinkaasi wax kaga tarayaan. Guddigan ayaa qodobada ay soo saareen waxaa ka mid ah in canshuurta lagu kordhiyo qaadka iyo sidoo kalena in la xakameeyo adeegsiga adeegyada lacagta dollarka la isugu diro taleefannada gacanta. Waxaanay tilmaameen inay isla qaateen dhinacyada ay khusayso oo ay ka mid yihiin shirkadaha waaweyn ee ganacsiga. Wariyaha V O A ee Hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa qodobadan iyo arrimo kaleba oo go'aamada la xiriira wuxuu ka wareystay agaasimaha guud ee bankiga Somaliland Cabdulaahi Xasan Aadan.
Waxa uu madaxweynuhu magacaabay 4 bishii kowaad 2018 guddi golaha wasiirada iyo banka ah inay ka soo tala bixiyaan qiimaha dhaca shilinka Soomaaliland iyo sida loo qaadi lahaa. Waxa aanu sameynay shirar fara badan, la tashi fara badan, cidii ay khusaysay meelo fara badan, dadna aakhirkii gebagabadii go'aamadii u dambeeyay waxay soo gebagaboobeen 28 bisha koowaad.
Marka qodobada maxaa soo saarteen?
Waxyaabaha qodobada qaarkood waxay khusiyeen dowladda waxaa ka mid ah in dowladdu ay midayso heerka sarifka ee officialka ah, ka fiscal policy-ga ee miisaanka ku saleysan yahay, iyo ka ay banku official rate-ka u yaqaano in la mideeyo heerkaasina. Waxa la doonayaa mustaqbalka inuu noqdo halka dollar 6,000, inuu halka doono noqdo 6,000 ayaa la doonayaa. Waxa kale oo dhinaca dowladda in xageeda looga baahnaa inay fuliso in ay dowladdu yeelato hal account oo keliya oo lagu shubo dakhliga dowladda, kharashka dowladduna uu ka baxo, taas oo macnaheedu yahay in account-kii dollarka ee dowladdu uu noqonayo mid xagga shilinka isku beddela, dollarkuna uu yahay mid banku haynayo, isla markaana iyadoo wasaaradda maaliyadda iyo dowladdu laga wada tashanayo wixii dheeraad ah ee u soo hara ay la doonayo in suuqa lagu maamulo oo markii loo baahdo in lacag dollar suuqa la geliyo in banka laga helo, markii loo baahdo in shilinka la geliyana suuqa laga helo, si loo gaaro heer ay baahida shilinka iyo dollarku isku dheeli tirmaano u sabaynta uga baxo. Qodobada khuseeniyey shirkadaha waaweyn ee dahab shiil iyo telesom waa laba shirkadood waaweyn oo dalka wax badan kusoo kordhiyey. Had iyo jeer markasta oo ay dowladdu xubnaheedu ashirayaan waa loo yeedhayey, waa la kulmayey, waa laga tashanayey, waa laga arrinsanayey, waxaa la isla gaaray in shirkadaha waaweyn ee bangiyada leh had iyo jeer sarifka ku dhex jiray inay suuqa sarifka ka baxaan oo ay xagga bangiyada iyo hawsha bangiyada ay ku ekaadaan. Waxaa kaloo la isla gartay oo la go'aamada ka mid ah in adeegyada saad iyo ii dahab qaybtooda shilinka in la kordhiyo oo xadidaadii laga qaado oo qofku inta uu doono oo Soomaaliland shilin uu ku shuban karo si uu wareegga shilinku iyo isticmaalka shilinku u koro. Waxa kale oo ugu dambeyntii ay guddida dowladda xaggeeda ka socota iyo madaxda sare ee shirkadaha dahabshiil iyo telesom isla qaateen in $100 wixii ka yar oo la micno ah eber ilaa $99 inta u dhaxaysa ee adeegyada saad iyo ii dahab lihi la xanibo hadday tahay in laba qof isu diraan iyo hadday tahay in meherad wax laga iibsado oo shilinka Soomaaliland loo bedelo.
Marka macnaheedu waxa weeyaan $100 iyo wixii ka badanuba adeegyadan saadka iyo dahabka lagu isticmaali karaa, wixii ka yar oo dhan waa la jooji.
Ha, xagga dollarka waxaa go'aankaasi la isla qaatay oo ay shirkadu aqbaleen 28 bisha koowaad 2018 ilaa 13 bisha saddexaad 2018 oo ah muddo 4 ciishaan in lagu joojiyo وحي كير بقول دولار إن لغو استعماله أدقين ساد يدهب
مدحوين أسلمالي لأن نصبح عبد الرئيس أن لي لأن في أوهان وحاو الشيقين وحيابها دباتوين كاللو أركاي كمتار انتقاتكم يقول بنا صوص أرتين مكتشرين وحلقية ليو
ها ويكتشتين كمت بوها إن مادام وشاتكو يهي مثل عقب الانطرق دباته وصارا إن دخلي عشورات الدلقة كسو قليانا لو كرليوم أو كر لو قالوم
تاسو معنية دوتي مركا إن عشورتي لغو كرليو
ها عشوت ولو كذي.
عبد الله حسن أقسمها بنك دحيح الصومالي الآن إن هرنا بنكين قيب وجاها حكومة دي هرنا مدحوين استيلانيو قد أوسارتين حلوا هذه الدبات له. قد بنو عنو يجب أوسار. تلم حكي قد وانتهي قام ضه هرنا يشقين واي.
قام ضه هرنا مغرون تلدون يستلم أنت أكل على سرقة. أي شركة ها إن محاولة ضاي مالي ديد دابشيل يترسم أرجل سادي يدابلي. استلم أنت على سرقة على سوق عيي قان كلو ذكاري لمو ذكاري. قد طلبان وأن كان لدوني إن بعث أرق دولار كعام إنه بنك وعندك وقفتهم أو مركي أو بهذا ودولار سوق جلين كرام استمركي هراء لا استمر قادني تنقادك أو ين الدخل يخدين سأما شين فر بدن أسوأ حريص الدولدة لا استمر قادنا مركي هراء
سلامة كلا قفك شغلها دولدة تن توب بدن وحقيقة شين كسمال الله قفك مشهر كقطة اللي جاء إن بقولك دولار هل مليون كهل كري هدي هوسلو دقشين كي أو ليه بقولك كهلات سالحان بقولك دولار معيشة دين وليها كذي تاجن تهاي تام حال وحلينا يا
وحال وحلينا يا وح وح إيمان طوانا إن وسارد جناعسكم أي مر والبق جناعس تدا الله شرتم إن هذه شيل إسكارسيوم مركشين كقيمه وكرقع إن أسعارته يوم حاكل على قيمها لغوص والسعران وحنا سمينا وحلا يدهم جديدة سياسة لعائت مونيتري بوليسي كوميتي أو أرمها نوع عاسة كلا شقين دوتا وسارد مالية سيدو كلام waxaan duwanaa in xiriir dawladeed la noo banka dhexdii loo yeesho wasaaradda ganacsiga mar walba in waxa uu dhahay asaarta iyo qiimaha shilinka iyo dollarku ay wada socdaan wada shaqeeyaan mid kale midna ninka qofka shaqaalaha ee mushaarkiisu ahaa 1 milyan oo hadii uu qiimahi shilinku kor u kaco oo halkii dollar uu 6 ku noqdo halkii milyan waxa noqonayaan 150 dollar lacag ku dhaw alaabti iyo raashinkii briiska uu iibsaday iyo daqiiqdu iibsaday dollar ahaan waa sidii in caamu haysan noqonaysaa in qofkii lacagtiisa kor u kacay waayo noqon sahalki 100 dollar ee 150 dollar ee ka noqoto waxaan noqonaysaa mushaar kulin halkii awl uu ka qiimo beelay shilinkiisa uu mushaarkii u qaadanay hoos u dhacay
kalsoonintii lagba ku qabtay marka go'aamada soo saartay inay wax ka tari doonto qiimo dhici shilinka iyo sicir bararka suuqa ka jiray
kalsooni badan baan ku qabnaa
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee bangiga Soomaaliland Cabdullaahi Xasan Aadan wuxuuna la hadlay wariyaha VOA Barkhad Maxmuud Kaariye
dhinaca kalena lacagta shilinka Soomaaliga oo magaalada Beledweyne isticmaalkeeda uu ka bilowday 9 bilood kadib waqtigan markii ganacsatadu ay hore u dideen inay wax ku iibsadaan shilinka Soomaaliga been abuurna ay ku sheegan ayaa haatan dhaqdhaqaaqadii dib u soo noqday qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ayaa ku heshiiyay in lacagta shilinka ee laga isticmaalo koonfurta Soomaaliya Beledweyne wax looga iibsado xilligan Xuseen Xasan dhaqana wariyeena magaalada Beledweyne ayaa warkan ka soo diray halkaasii
ملايين شلن سومالي بين أبور أح أولا سوغريا سوغيادة قبلادة هيران إيا قلقدود أيا مركلي لدaga نقاليه أي دادكو هستين وقت بدان أي كوقادتي إن دانيرتو أي هلان عدك جوابتا لباتده هستا عبد الرحمن سني قراد كينان وقدوميها قدي قناعصتو إسوتغي أولا مقع بحي شركات صرف كاللعاقها بدبادو وحي مقدشوكا دالبين ملايين شلن سومالي أح لعاقتا إنتا بدان لغا استعمالو كوفورتو سوماليا وربهنتا يؤشر رحي سيدا يتلابدا سيكو قادين
waxaan soo qabanay waxa kamid ah in guri aan kireynay oo suuqa sarifka ku yaalo oo nagu tala galnay kaliya lacagta in lagu socodsiyo lacagtii qayb kamid ah waa keenay is afkarad farabadan oo suuqa sarifka ragi ka shaqeynay intooda ugu fiican aan isla gaarnayna way jirtaa lacagtii in aan anagu keeno ayagana ayagoo saafi ay suuqa geliyaan waxa khaladaadka soo gelinayna in ayagoo ka bixiyaan anagana aan la kontrolno oo dad heshiiyay ku heshiiyay masalixda gobolka ama masalixda degmada ama masalixda umada intaba ka shaqeynaa inaan wada noqono waa isla wada garanay waxyaabaha soo qabanay ayay kamid tahay waxa kala jiro in shirkadaha ganacsiga ee magaalada ka jiro qaar kood aan heshiisyo fiican la soo galnay gaar ahaan shirkada dayax ee korontada bixiso waxay noo balan qaaday agahaas inay ku qaadanayso biilalka korontada dhawinu way ku keenin karaan xafiiska dayax hormudo kale waxay noo balan qaaday inay kaararka ay ku iibinayso waxyaabaha ay iibiso oo kamidka baqaarayda rag badan ayaa noo balan qaaday inay ku iibinayaan badeecada ay haystaan maqaayadaha aad ay isno soo dhaweeyeen maqaayada Geedi Dheere ee maxaa ku raadada oo liiraado Makka iyo maqaayada Hilton maqaayada Guriyasamo iyo maqaayada kale oo lamid ah maxaa ku raadada waxay noo balan qaadeen lacagta inay qaadanayaan ayna adeegsanayaan ay isticmaali doonaan mid xun oo aan la rabin ee umada ku dhacsan inay dadka ka waaniyaan ayna ku celiyaan mid wanaagsan ay tusaan way noo balan qaadeen.
Cabdisalaam Maxamed Salaad waxa uu ka mid yahay dadka murugmaalka ah, waxa uu ka waramayaa saameynta ay ku yeelatay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga.
Waxaan noo fiican shilinka Soomaaliga soo noqdo waayo EFC iyo lacagta Soomaaliga aad iyo aad waxaan jecelnahay lacagta shilinka Soomaaliga. Waayo adiga daruuri aan ku gadi jirin wax walba, aan ku gadi jirin sheex aan ku cabbeynay 3,000 EFC ga ma naqaan anaga. Markii lacagta shilinka Soomaaliga u badan oo shaqo waxaan shaqay jirnay joogaadkeena oo ah shilinka Soomaaliga 3,000 haddana lacag oo $6 iyo baro 130,000 gaarin aan ku shaqeynaa. Waxaa ka mid ah shaqada markaan aadno dadka qaarkiis telefoon ay haystaan oo lacagta loogu tuuray, aniga telefoon ma haysto. Qof kale mobile haystaan ku tuurtaa. Mar waxaa dhacday ninka aan u tuuro lacagta inuu micnaa asoo iska baaga muddo asna tagiisa oo mar shaqeynin, markaan shaqeyn lacagta ku inaan shaxaad u reebo iyo tagiisa. Markii waxaa shaqada ku weydan way jirtaa mobile la'aan dartiis. Mobile ma haystaa, mobile ma haystaa, dadka mobile kasta wax loogu tuuraa.
Kaynaan ayaa mar kale ka waramaya sida lagu kala garan karo lacagtii hore ee been abuurka iyo midda xilliga la doonayo in laga isticmaalo magaalada.
Dadka inta badan oo yacni lacagtu ay u tahay lacag ay la gududan tahay aad uma kala fahmi karaan, laakiin xaqiiqada dadka ka shaqeeya way kala yaqaanaan. Tusaale ahaan, markii la tago koonfurta Soomaaliya, lacagtan waa la iska soo saaraa, maqaayadaha soo saaro, kan bagaashilaha soo saaro, waa lacag la wada fahansan yahay oo macruufa oo ka duwan. Lacagu waa lacag dun leh adag oo lacagihii hore la ku tacaluqdo lacagtii dowladda Maxamed Siyaad Barre ka dhacday iyo labadii lacag oo ku xigtay. Xoogaa lacagaha waxay ahaayeen rajadoodu quma tahay, laakiin lacagaha dib ka yimid waa lacaga gebigoodba ah ee A4 ee cad aad u khafiif ah, lana fahmi karo. Waxaan ka xumahay mujtamaca intiisa badan baryahan waxay ku dhaqmaayeen iyada iyo tii oo isku dheehan. Tii wanaagsaneed magaalada waa laga suuliyey, wax inay hayaan dadka qaar waa suuragal, laakiin inta badan way ka maqan tahay. Waxaan isku dhabar adeegnay oo aan isku dhabar jibinay oo aan maartay ku heshiinay lacagta dib inuu soo noqoto. Dadkana waxaan rabnaa inay lacagta xun ee aan wanaagsanayn ee dadka lagu qalday inay ka digtoonaadaan. San dareemi karno magaalada ka degan 80% ama 90% waa dad aan awood badan oo dhaqaale aan lahayn, laakiin maalin jooga ku nool. Dadkaasi noloshooda usoo noqoto darted ayaan suuqa usoo galnay. Waxaan rabnaa insha Allah ta'ala inaan suuqaasaan usoo galnay, lillaahi ku soo galnay, inaan sidaa uga dhab sheegno oo aan maali walba dhex taagnaano oo cidii qaldayso aynu gacanta ku fiiqno, dadweynahana aan tusno oo nidaahdo waa kaa ninkeena qaldaaye, dadweynuhu go'aan aan ka qaadano.
Wadan walba lacagtiisa qiimo gaar ah ayay u leedahay muwaadiniintiisa, sida uu tilmaamayo mid ka mid ah dhalinyarada Baladweyne.
Shilinka Soomaaliya waa astaanta dalka Soomaaliya, astaanta lacagteena. Wadankiisa wuxuu leeyahay lacag iyo astaan oo ku faano. Runtii EVC electronic wax la isku halayn kara ma. Bili kamaal cilaa haday ku imaato, yani malaayiin dad ku nool magaaladan ayaa dhibaato ka gaari karta dhanka iyo wax kasta u baahan yahay adeegyo ay ku iibsan karaan. Yani waxa is dhihi karaan in shilinka Soomaaliya uu mid aad u muhiim u yahay dhammaan bulshada reer Soomaaliya. Yani lacag aad jeebka ku wadatid electronic la isku halayn karo, laakiin runtii lacag shilinka Soomaaliya aad jeebkaaga ku wadatid wax kasta ku iibsan karta adoo kalsooni isku qabo.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Soomaaliya sanadihii u dambeeyey waxaa ka jiray gaajo baahsan oo ka dhalatay roob la'aan, degenaansho la'aan, iyo iyadoo dowladda Soomaaliya aysan awood buuxda u yeelanin inay uga jawaabto xaaladaha bini'aadnimo ee waddanka ka jiray. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sii daysay warbixin kaga warmayso xaaladda Soomaaliya iyo waxa la filayo lixda bilood ee soo socda. Wariyaha VOA Jeffrey Young ayaa la hadlay mid ka mid a dadka qoray warbixintan iyo ururo aan dowli ahayn oo ka howlgala Soomaaliya. Warbixintan ayuuna nooga soo diray, waxaase inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Haddiiba ay roobab da'ayaan, waxay ku filnaan karaan in ay waraabiyaan midhaha dalagga la cuno iyo in ay xooluhu naaxaan. Laakiin shan abaarood oo isxigxiga oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay dalka ka dhacay iyo dhibaatooyin kale ayaa weli dad aad u fara badan oo ka mid ah qiyaastii 15 milyan ee Soomaalida ah ku riixaya inay halis u galaan cunto yari bilaha soo socda. Warbixin maanta ka soo baxday hay-adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan cuntada iyo beeraha ee loo soo gaabiyo FAO ayaa lagu sheegay in malaayiin Soomaali ah ay qarka u saaran yihiin cunto la'aan. Daniel Molla waa sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda FAO, isaga oo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu khadka Skype-ka ugu waramay VOA.
We estimate وحان قياسني إن شنبق يلبكون الروح يواجه يان حال دقدق عودنا عنتضع لب مليون يلبق الأكون الروح ديرادة هيا واجه يدباتوين حق عنضع كدهان لب مليون يتضابق الأكون الروح الصومالية يا أباهنان دون قرقار بني آدم نبأ دقدق انت أود حيسا فبروري يجون السنة كلبكون يسديد يتبكى
sanadkii 2019kii macluul aad u xun ayaa ka dhacday koonfurta Soomaaliya kadib markii ay gobolku galaafteen colaado u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo ciidanka dawladda iyo xulafadooda kooxda Al-Shabaab ayaa xilligaas lagu eedeeyay inay si ula kac ah isu hortaageen gargaarkii degdeg ahaa ee la rabay in la gaarsiiyo dadka ay macluushu saameysay abaarta 2019kii waxaa la sheegay in ay la tagtay nolosha in ka badan 4 milyan Soomaali ah hasa yeeshee dhibaatada ugu weyn maanta ma ahan colaadda shabaab waa helitaanka cunto haddii aysan beeruhu bixin xooluhuna aysan ku gudbin suuqyada ayay u badan tahay in dadku aysan helin lacago ay ku iibsadaan cunto laakiin gudaha Soomaaliya waxaa yaala cunto inteeda badan laga keeno dibadda sida uu leeyahay Stephen Arnold oo ka tirsan hay'adda gargaarka ee Oxfam khadka Skype ayuu isaga oo jooga Nairobi VOA-da ugu waramay
There is food in the country. Market systems are working. Traders are.
Cunto ayaa jirta dalka. Nidaamka suuqyada ayaa shaqeeya. Ganacsato cunto keeni karta ayaa joogta Soomaaliya. Laakiin kuwa baahan ma haystaan dhaqaale ay ku iibsadaan cunto. Waxaana iska cad in ganacsatadu aanay awoodin in badeecadooda ay si bilaash ah ku bixiyaan.
Either to give away food for free.
Sababtaasi ayuu Arnold oo ka tirsan Oxfam ku sheegay in hay'addiisa iyo hay'adaha kale ee gargaarka ugu qaybinayaan Soomaalida cunto bilaash ah iyo lacag toos ah si dadka ay u awoodaan in ay iyaga cuntadooda gataan. Daniel Molla oo ka tirsan hay'adda FAO ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliya in ay si wanaagsan uga faa'iideysato biyaha labada wabi ee ugu muhiimsan dalka si dadka beeraleyda ah ay u soo saartaan cunto badan.
Somalia doesn't yet have the infrastructure to manage these two main rivers properly.
Soomaaliya weli ma lahan kaabayaasha dhaqaalaha si ay u maareyso labadan wabi ee muhiimka ah. Haddii ay taasi dhacdo, waxaa la yareyn karaa khatarta fatahaadaha, biyahana waxaa la gaarsiin karaa dhul aysan hadda gaari karin. Dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ayaa qaadanaya waqti, kaasoo ay dhici karto in dad badan oo Soomaali ah ay ku baxaan.
aad buu maasin yahay Nuur Xasan Nuur ayuu kaasi ahaa warbixintaasi wariyaha V O A Jeffrey Young ayaa diyaariyey halkaad ka dhageysanaysaan waa V O A
habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal mar kale ayaan hawada idinka leenahay hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa ugu baaqday Soomaaliland iyo Puntland inay ka fogaadaan dagaalka dhaca deegaanka Tukaraq isla markaasina wixii muran ah ee jira ay wada hadal ku dhameeyaan war saxaafadeed ka soo baxay magaalada Muqdisho ayay ugu yeeran in labada dhinac ay ka fogaadaan wax walba oo colaad keeni kara deegaanka Tukaraq mar kale Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa warka inoo haya
deegaanka Tukaraq maalmihii la soo dhaafay waxaa ka jirtay xiisad colaadeed oo u dhaxaysa maamulada Soomaaliland iyo Puntland hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabatay Muqdisho ugu yeertay labada dhinac inay joojiyaan dhaqdhaqaaqa ciidan miiska wada hadalkan ay ku xaliyaan khilaafka dhexdooda ka jira
culimadu waxay u soo jeedinayaan madaxda Soomaaliland iyo Puntland inay khilaafkooda xaliyaan si nabad ah ilaahayna subxaanahu wa ta'aala uga baqaan daadinta dhiigga muslimiinta Soomaaliyeed ee colaadu ragaadisay una dhagaalagulaadaan baaqyada nabadeed qaala tacaala fattaqullaaha wa aslihu dhaati baynakum labo culimmadu waxay ka digayaan cawaaqib xumada burburka iyo barakaca ka dhalanaya colaadaas iyadoo ay ka jiraan deegaanada duruufo adag loona baahan yahay in xoogga la saaro nabadeynta iyo horumarinta deegaankaas
Sheikh Bashir Ahmed Salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa ugu yeeray labada maamul inay ka fogaadaan wax walba oo keeni kara kicinta dagaalka dhaca deegaanka Tukaraq.
Culimadu waxay u soo jeedinayaan dhammaan dhinacyada ishaya in ay joojiyaan abaabulka habarwacashada iyo dhammaan erayada xanafta leh ee sii horinaya colaadda Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay dacuuha fa innaha mumtina. Afar waxaan soo jeedinaynaa in culimada salaadiinta abwaanada ورباهنتا إيو دمان ذات كشق يسمها إن أي سكوها ولان إن سيدك دقة لو قد رواق حبل توجين إذا مضى لكالقاضو لنقبتو قد النوضين سيلو قارو حلوارا إن شاء الله
شيخ نور بارود قرحان او كميدا والموديكا الصوماليا ايا او قد ديگا معمولا دا الصومالي لان يبودلان ان خلنگان ديگ او نحضا دخو داتو
وحان رنتي آد او غحو النعي الصومالي دو اينا نولي جهد بكاي البحينين ديگ ساكاي او داتا داد والعلا او مسلنا او ديگ قود هادي يقار او داتا معنى لعان ليس ما ويديو دقال كان محاق رلقو كيني او محاق دلان او نتيجة لكن سيدب يرأي مروا البوحة في عنان لها المسلم بيننا هنا الدين تينا فيرنا وحقيقة قبطة يعني في الأدد كالدقال لما يهدي حديث كاسون حسوسنان لهايين القاتل والمقتول في النار كواحد دلي يكال الدلي لبضو النار بيقليها انت هدي مسكحة كوهين لهايين وحقيقة إيمان يرنو كجرة حتى إنه يوحوين كقبان لهايين
maamulada Soomaaliland iyo Puntland ayaa xil hore loo jeediyay baaqay la xariira dhowrista deganaasha deegaanka Tukaraq iyo in miis hadalka ku xaliyaan khilaafka labada maamulka dhex jira Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA
وتهي جمال أحمد عثمانو وقيران أفر كتر سن عيدا ماذا أسكرته دولة الصومالي وكجر السركال عيدا أي كل ما تور قادما والشباب أي قادين ديغان هوسي ماذا مقالة بورها كباية قبل كباية ففاهين توركان وحا عبد الكريم محمود عبد الحكيم محمود شروع وكورستان راهدي قدوميها بورها كبا وحلق وركاس ودعي لسعود عيدا
waa meel oo dhahay degmada buuraha kabeeyo baydhaawo magarad
maxaa la yiraahdaa magaceeda goobta
lug habar
way yahay hadii aad sharaxaad naga siiso in sidee wax u dhaceen ama weerarku sidoo dhacay
weerarku wuxuu dhacay nimankii nabaad diidka ay baawadada dadweynaha ku sameeyeen baana nalo soo sheegay bal ayagaan weerarku soo qaaday
way yahay marka kidgooyey sameeyeen mise idii ka weerarka qaaday ee wali ma kala cadda sidee wax u dhaceen
waarantii isku horay maad baan baa ka dhacay waa labada dhinac ba qasaaraba soo kala geeyay
wayay khasaaraha kale marka intuu leeg yahay dhinaciino kale intee khasaare ay soo gaadhay iyaga ma ka war qabtaa
waa ku war qabnaa anaga waxaan aga soo gaartay in 4 dhimasho iyagana 7 dhimasho
waan gartay marka weerarka al-shabaab baa idu ku soo qaaday oo idu kor waa iska difaaceen mise ciidamadiina oo socda ayay jidgooyo sameeyeen
jidgooyo bay sameeyeen waa ka aadan jab weyn baa ka gaaray
maxaa ka wadaa jab weyn baa ka gaaray
haddii dhimashada la haydha dhimashay dhaawac fara badan baa ka soo gaaray meesha
wayay marka waa tiradu ku xaqiiqisteen oo aragteen miya mise waa sidaad warka ku helaysaan
waa xaqiiq waay waa xaqiiq waay wax jira waay
wayay marka maxaa keenay in ay weerarkaydu ku soo qaadaan ama horay goobta dagaalka hore uga dhacay mise waxa weeyaan ciidamada waad ku ogeydeen in iyagu meesha ku sugan yihiin oo sidaas uu weerar ku yimid
waana loo sheegay in ay saaka meesha ay soo degeen baan loo soo sheegay weerar aan ka soo qaadnay anaga lama garan hadda meesha sanaga joogna anaga bartii aan fadhina
way marka hadda dagaalkii waa qaboobay mise weli waxba socdaa
oo qaboobay way arareen ma garan
waan gartay gacan ku haynta goobtii dagaalku ka dhacay oo kale hadda maydhika jooga mise weli ciidamada shabaab iyaga ahaan waa ku sii sugayay
saada ilaah bay sanaga joogna meesha bartaas anaga ku sugnaa ma garan
waan gartay marka xaggayaga ku sugan yihiin ka warqabahaantii naameyntaad ka warhaysaan
way carareen labada dhinac ay kala baheen
waan gartay maxay imka haatan adeenoo eegna weerarkan keenay ma hawlgal ahaan aad ciidamadiinu wadeen oo aad goobta oo aad ku sifeynayseen oo amaanka ku sugeyseen ba mise kadib markii weerarkoogu dhacay baad idu kora dib u weerarkan u qaadeen
maya dhinac waayahan dambe waa hawlgalaha ka socdeen waxaan la soo sheegay aan warbixin ka helnay saaka aroortii hore meel wadada u dhow in ayaga soo degeen banana soo sheegay sidii aan weerar ugu soo qaadnay
in hadda maxay tahay talaabada
ilaahan waan ugu guuleystay
waan gartay hadda maxay tahay talaabada xigta in halkana ciidankiinu aad ku sugnaanaysaan mise dabcan waa tii waa isaan hawlgalkiina yeyn aad ka daba tagtaan
أنتنا وكتبنا لنا وأنا كتير دبتاجينا ما نلقى حري دول.
وان قرتي. إن قدوم يوم مركين وعجنا مدوين كقدم بيو ورا رضان يولي بعنا دجال هذا نوع أنا الشباب يك الأحمر يعيد مضى إن معامل كويسون ونقنا يان وأنا دوح سعودي إن محاك جرائم كطلابان هان عما قرشاهان ان دي مادام يسان نغنغلين لغيغفة جنان ايو عما با لوغو هرتغ ايو ما جران قرشاس؟
اجران قرشب بغن اجران كوليغو عنامن او امود اسلام تاي او ديدن ان اي هرسلان وايا بل انشاء الله ما نكتي حردون وا سيوالينا والغارب هدو الليل
ان انتا كورغب كاغا يغو ماشا حدا اي كسو غنيهين مقع ايدا مقران كرنا
meel hadda kulay meel fogday ka yimaadeen waayna si arareen sidana loo sheegay hadda sida dadka reer miyiga noo sheegeen ayo dhaawacyo iyo qashinkood ay wataan oo baabuur meelaha ay ka kareysteen oo si socdaana loo sheegay meel fogday ka yimaadeen ma garan
agabka kala duwan iyo gaadiidka iyo sida wax u dhaceen iyagana wax kalood gacanta ku dhigteen ma jiraa mise wax weeyaan dhimashada iyo dhaawaca sumad ogtiin
hore ay jiraa aan ka soo furanay
oo inta leeg
la afar hore
waxaan maqalayada inuu jiro aan inuu nin taliyi ku jiray dadka ku geeriyooday aan weerarkaasi warkaasi maxaa ka jira
arkaasoo jira halaan arkay uu beeriyooday
magaciisa iyo darajadiisa ma la wadaagi kartaa
gaashan la dhahay
gaashan la dhuxu ahaa marka ciidamada qeylo qaybtay buu ka tirsanaa saasuu geeriyooday
ciidamada dagaalmay uu ka mid ahaa
gudoomiyaha degmada Buurha Kaba Maxamed Ibrahim Nuur oo u warramay wariyaha Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo ku sugan Washington VOA
abeen wanaagsan dhegaystayaal gurro waxaad maqli doontaan warbixinno ay ka mid yihiin caqabadaha ay la kulmaan dadka laga tirada badan yahay gudaha dalka Mareykanka oo ay Soomaalidu ay ka mid yihiin iyo sidoo kale barnaamijka qurbe dooda gaabanaya sidoo kale dhegaysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo mar kale idin dulmarno wakiilka kala socda dalalka Canada, Mexico iyo Mareykanka ayaa lagu wadaa inay bixiyaan faahfaahin ku saabsan hannaanka wada xajoodka heshiiska ganacsiga xurta ee waqooyiga Mareykanka ee nafta loo soo gaabiyo. Iyadoo dadka la socda arrimahaasina ay sheegayaan in heshiiskaasi kama dambeysta ahee oo la gaaro ay dib uga dhici karto bisha Maaj sida hadda la qorsheeyay. Saddexda dal ayaa isku dayaya in ay wadahadallada dhameystiraan oo ay isku dayayay in ay wadahadallada dhameystiraan sanadkeenu ka soo gudubnay dhammaadkiisa balse waxaa dib u dhigay waqtigaasina soo gaarsiiyey arrimo dhowr ah ay dhinacyadu isku hayeen. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowr jeer ku goodiyey in guud ahaanba uu ka bixi doono heshiiska haddii aan la sameyn isbedello u xaqlinaya Mareykanka.
Hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa laga sii daayay saldhigga booliiska ee ku yaala magaalada Moscow kadib markii kumanaan dad ah oo taageerayaasha mucaaradka ay sameeyeen banaanbaxyo ay uga soo horjeedaan doorashada madaxtinimo ee lagu wado dalkaasi inay ka qabsoonto bisha Maarso ee foodan ugu soo haysa. Doorashadaasi ayaa la filayaa in madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin uu ku sii kororsado muddada uu sii joogi doono aqalka Kremlinka ee dalkaasi looga arrimiyo.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli dhegaysanaysaan waa VOA. Dalka Mareykanka waxaa marka laga hadlayo taariikhdiisa soo jireenka ah la sheegaa in dadkiisa ay kala gadisan yihiin israahan oo meel kala gadisan ay ka kala yimaadeen una soo haajireen qaarkood wadankan iyaga iyo wiyaashooda laakiinse waqtiga la joogo oo dinidan caqabada weyn dhinaca dagaalka ka dhanka argagixisada islaam nacaybka iyo suugalootiga ay sii kordhayaan waxaa muuqatay bulshooyinka laga tirada badan yahay wadankan Mareykanka gudihiisa sida Soomaalida inay dareemaan in fursadaha ay helaan dadka kale ee la midka ahi aysan in ayagu helin. Warbixintan oo dhinacyo kala gedisan taabanaysa ayaa waxaa inoo diyaarisay Zaara Cabdi Axmed.
Hadalhaynta la xiriirta arrinkan waa mid si hoose looga maqlo mararka qaarkood dadka waayeelada ee iyagu ayaga waaweyn ee dalkan yimaadeen haddana aan si rasmi ah u dhexgeli karin bulshada inteeda kale oo isu ku milmi karin laakiin sameelaha qaarkood caruurta ku dhashay wadankan ku koray ama wax ku bartay ayaad arkeysa ayaga oo ka dhawaajinaya inay jirto in bulshooyinka laga tirada badan yahay Soomaaliduna ay ka mid tahay dalkan meelaha qaarkood ay haysato caqabad weyn marka ay imaado dhinacyada shaqooyinka fursadaha sidoo kale waxbarashada iyo isdhexgalka bulshada. Toddobaadkan mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo shir uga qayb gashay Virginia Fahmiye Ismaaciil waxay ka dhawaajisay goob xaflada oo ay joogeen dhalinyaro aad u farabadan sida laga marmaan ay u tahay in dhalinyarada Soomaalida ee dalkan ku koray ku dhashay ama wax ku bartay inay ka dhex muuqdaan bulshooyinka inteeda kale taasina ay ku gaari karaan inay bartaan xirfad kasta oo shaqo si markaasi noloshooda ay u soo saaraan oo ay u noolaadaan
We need to have multiple fields going and we need to encourage our kids, we need to encourage our friends, we need to encourage ourselves to work together in multiple fields, multimedia, communication.
Waxaan u baahanahay inaan dhinac kasta iska dhisno. Waxaan nafteyda, saaxiibada iyo ilmaheennaba ku dhiirigelinayaa in nooc kasta oo khibrad xirfad shaqo ah aan baranno. Waa inaan iscaawinno, noqonno dad muuqdo. Ma jirto cidna dafiri karto waayo waxaan nahay. Qaxootiga saddexaad ee ugu badan Mareykanka marka la fiiriyo dadka laga tirada badan yahay. Sidoo kale Fahmiye Ismaaciil ayaa waxa ay ka hadashay caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhaqan dalkan Mareykanka. Kuwaas oo ka mid yihiin isticmaalka daroogada, isdilka dhexdooda, xabsiyada ay ku jiraan iyo sidoo kale to sida ay bulshooyinka kale ula sinneen.
We have drug abuse going on in our communities. We have mental health issues going on in our communities. We have people that are suffering for no reason right here. Why do we think we have no impact?
Waxa bulshada dhexdeeda ka jiro isticmaalka maandooriyaha. Waxa sidoo kale ka jiro dad ay heeso cudurrada dhimirka ku dhaco. Waxaad arkaysaa dad ku dhibaateysan gudaha waddankan Mareykanka. Mana jirto sabab ay tacadiyadaasi ugu dhacaan. Faadumo Cali Nuur oo ah ciyaartoy hore ugu soo ciyaartay qaranka waxa ay waddankan deganeyd muddo aad u dheer 10 sano ugu dambeeyay si waxay u soo shaqeysay hay'adda adeeso oo Soomaaliya kala soo shaqeysay waa xubin ka mid ah gudiga Olimpikada Soomaaliya waqtigan waxayna ii sheegtay
runtiina si darro waaye cunug meeshan ku dhashay oo aksan aan lahayn oo isu heystay inuu Mareykan yahay laakiin loo arko cunug yar oo qaxooti oo immigrant oo madaw ah oo muslim ah waa nasiib darro laakiin waxaan arkay dareenkooda iyo dadaalkooda ay ku jiraan waxaanan hubaa inay ka adkaanayaan haday usuurowayd inay ka adkaadaan dal bay leeyihiin dalkoodii ay u noqonaayeen oo ay ka xoreenayaan colaadii dhibaatada haysta
hadaba dhinac markii laga fiiriyo Soomaalida ku dhaqan dalkan Mareykanka iyo sidoo kale Canada ba waxay leeyihiin xilligan xubno ku jira dawladda wasiir iyo sidoo kale gudiyaasha golaha deegaanka iyo sidoo kale wakiil xil dhibaan deegaan dadka sidaas waa dhex muuqda bulshada ma yihiin hadaba kuwa si gaar ah u filan karo in faquuq lagu sameeyay professor Cawa Cabdi waxa ay qortay buug ay uga hadashay Soomaalida qaxootiga iyo dhaqdhaqaaqooda buugaasi oo ugu magacdartay Elusive Janna ama jannadii la baadi goobay ayaa waxa uga hadashay Soomaalida iyo socdaalkooda iyo bulshooyinka ay la nool yihiin caqabadaha ay kala kulmaan
dadkaasi qaxootiga iyo dhaqaalaha iyo waxa loo erayga leeyahay resourceska maalka ay wasaaradda anta ku haystaan khayraadka hay san ayaa aad u yar taasi waxay khasab ka dhigaysaa in meelaha kaliya u furan inay deegaan ay tahay meelaha dadka miskiimiinta ama dadka dabaqadaha hoose dhaqaale ahaan ku jira deegaan dadkaasina dabcan waxay u badan yihiin dad ayaguna dad la yareysto ama hoos loo dhigo ama minority ga oo fursadu ka yar yihiin marka horta taas midaas weyn ayaa Soomaalida bilowgiiba iyagu qaxooti ah iyagu maryo madhow yimid iyo waddankan oo waddan qarniyad si kala u kala qayb qaybsana anaga nagu cusub ah Soomaalida ku cusub ah taasi waxay keenaysaa marka waxaan rabaa inaan ku sheego xogaa silsilad oo kaleeta sida waxyaalahani ay dadka koobaad oo yimaada ama aabayaasha iyo hooyaasha ilmo yarar yimaada ilmahoodii meel waxay ku korayaan admoodaysid inay meelaha kaleeta dhaqaale ahaan iyo fursado ka yar tahay
inkastoo ay jirto dooda ku saabsan Soomaalida iyo sida bulshooyinka ay la nool yihiin ee waqooyiga Ameerika eeso ula sinneen fursadaha shaqooyinka iyo waxbarashada haddana dhan marka laga eego Mareykanka ayaa tan iyo markii ay burburtay Soomaaliya 1991 waxa ku soo gurmaya dalkan qaxooti fara badan oo qaarkood ka noqday waddankan dad kula ganacsi amaba sidoo kale ka mid noqday madaxda deegaanada iyo bulsho si weyn uga dhex muuqata deegaanada dadka kale ay la nool yihiin iyadoo dalka Soomaaliyana dadka ku haray ay noqdeen dadka dalkan jooga ay u soo haajiray gacantii quudinaysa dadkaasi baaqiga ku sii ahaa waddanka marka la eego malaayiinka lacagta bilasha ee ay diraan qurba joogta Soomaalida ah sanad walbaba
aduma santa warbixinta sadaara abd axmed ayay nala socodsiinaysa halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA dhigaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaban seena babukar ayaa soo jeedinaysa
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa muddo sanado ah ka wada dalka howlgal ballaaran oo ka dhanaa ururka Al-Shabaab. Inkastoo ay la wareegeen gobollo badan, haddana weli kuma guuleysan in Al-Shabaab ay ka saaraan gobollo iyo deegaano ay weli kaga harsan yihiin dalka intiisa kale, taa oo adkeynaysa in safar dhanka dhulka ah lagu maro qaybo badan oo gobollada dalka Soomaaliya ka mid ah. Haddaba maxaa hortaagan in dowladda ay si buuxda u hanato amniga dalka? Waa arrinta ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Abwaan Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Sitey Xuseen Aliyo oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Haddii aan ku bilaabo Axmed Dheere, dowladda AMISOM muddo badan ayay dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab. Haddana dowladda weli kuma guuleysanin ammaanka dalka oo dhan ay si buuxda ula wareegto. Dhibaatadu xaggee ka jirtaa baad isleedahay?
Waxaan filayaa Soomaalidu siyaasadeeda iyo maamulkeeda markay burburtay bay gacanta ka baxeen, kabacdina waa loo hiilinayay. Weli Soomaalidu waxeeda inay iyadu maamusho si toos ah lama gaarin baan filayaa. Qorshe qandaraas oo burjago waqti dheer loo qorsheeyey oo ka hor la waxba qaban karay baad moodaa inuu socdo, saasaan waan lahawlaa.
Axmed, aad baad u mahadsantay, dib baan kugu soo laabanayaa. Haye Sitey Xuseen, maxay kula tahay caqabada hortaagan in dowladda ay si buuxda u hanato amniga dalka?
Way jirtaa muddooyin badan inaan soo marnay, isbedbedel badan. Waxaa dib u dhacaas inuu keenay isbedelka dowladda ee imahayna annaga maagii hore xukuumadihii hore soo dhaafnay waa ogeyn Soomaaliya intii Muqdisho joogta uma ogeyn in xabadaha aan la mari weynay laamiyada qaarkood aan magaalada dhex socon weynay suuqyada aan ka adeegan weynay. Haddana wax isbedel ay dhaceen amniga magaalada Muqdisho inta badan. Marka saas darteed waxaa aniga ra'yigayga qabaa wax badan inay isbedeleen xilligii hore iyo xilligan hadda aan joogno. Inkastoo ay jiraan dhalaaliyo yaryar, taasna waxaa keenaysa isbedelka siyaasadeed. Xukuumadii oo shaqeynaysa ayaa wax isbedel ku dhacaya, marka waxay noqonaysaa wixdii shaqadii la waday inay hakad gasho. Haddana intii laga soo bilaabayo inay noqoto xoogaa dib u dhac, laakiin intii hore waa ka dugannahay. Shalay meeshaan joognay maanta mitaagna waa ka soconnay oo meel dheeraan maraynaa.
Axmed, waad maqlaysaa hadalka Sitey, waxay qabtaa in isbedel uu jiro oo tallaabooyin la qaaday, adiga innaba isbedelkaasi ma aragta?
Magaalada aan laysu mari karin iyo dhibaato waa soo jireen waqtiga sax, laakiin waxa la qaban karay keliya ma ahayn inta la qabtay baan qabaa. Waxaan qabaa dowladda Soomaaliya jeebo caalami ah ku dhegan, jeebo caalami ah oo aan cadayn karin baa ku dhegan. Dadka Soomaalidu wuxuu qaban karaa cid kale loo diraa, dadka Soomaalidu waxay isaga filan yihiin baa laga caawiyaa, waxaysan isaga filayn caawimaad u rabtayna way weysaa Soomaalidu. Laakiin waxa ay muuqataa barnaamijkani ama arrinta Soomaalidu amni ha ahaato, siyaasad ha ahaato, arrimo bulsho ha ahaato, meesha ay ka dhow yihiin in laga doorbidayo meesha ay ka dheer yihiin, meelahaasay ka mid tahay AMISOM qarashka lagu bixinaa waxaa ka dhow in kuweena lagu bixiyo. Waa arrintaasaan kuu sheegay, waa halkaasoo kale tusaale u noqon kartaa. Waan hubaa waa caddahay in wax isbedeleen oo amni ahaan wax isbedeleen oo dib u dhis ahaan wax isbedeleen. Laamiyo badan oo la dhisay magaalada ku yaalla, xarumihii dowladda meelo badan oo ah waa la dayactiray. Afartii sano dowladda ka horreysay ay shaqaynaysay iyo intii tan jirtayba laiskama taagna sida maamistay u sheegtay meeshii hore. Laakiin haddana 2000 carta markii lagu soo dhisay dowladdii carta lagu soo sameeyey iyo tan hadda shaqaynaysa maanta farmaajo hogaaminayo muddadu waa 18 sano. 18 sano dowlad siyaasiyaho oo sabaynayso hirsigto ayaa Soomaaliya ku nooshahay. Marna dowlad sharciyaha lalaya wax sharciyahan laana orda totali eed ma jecelin, laakiin meeshay ka dhowdaa laga aadi maayo. Qorshahan waa qorshe nala kula shirkoobay oo waqti loo yeelay oo ma garanaysaa waqtigiisu dheer yahay. Meeshay ka dhowdaa laga aadi maayo shaqada.
Haye Sitey, waa dhageysanaysaa dooda Axmed Dheere. Wuxuu qabaa in tallaabooyinkii horumarkaad ka dhawaajisay
inay yihiin kuwa ka hooseeya intii la filay. Adigu sidee u aragtaa doodiisa?
Horta walaalkeen Axmed hadalkiisi waxaan ka soo qaadan karaa. Horta 18 sano weeri horta xilligaas cartay iyo bagaati intuu bixisay dowladda cartay waa dhaqaaq weysay marka lamaba xisaabi karaba waayo dowladda shaqaysayba ma ahayn in bagaati ilaa aan soo gaarno hadda dowladda aan joogno xilliba xilli ka dambeysay waxba isbedelaayey marka hadda rajada way ka sii fiican tahay waayo annaga ilaa caalamka la tigsanay dowladdeena waxay noqonaysaa dowlad awood ku leh caalamka. Kuwii hore daciifay ahaayeen, ku meel gaarna waan ahayn. Hadda ku meel gaar waan ka baxnay, dowlad jirtaan nahay, la aqoonsan yahay, awood ku leh caalamka. Markaas waxaa aniga qabaa wax walba waqtigeedii ku imaanaysaa. Waxaa leeyahay lugti hore. Lugta dambe haday dhaafto way jabaysaa. Marka talaabadeena inaan si tartiib jaranjarada inaan u fulano waay. Fajir fiican ay imo.
Haye Axmed Deere.
Sax weeye horta dee ma anugu mabaadi ahaan waa qabaa kulli in la socdo. Waxaa waxoogaa isdiidan ama isku adag sida loo soconayo iyo waqtiga la qorsheeyey waxaan in magaalada meel lagu gaarsiiyo. Iyo baahida iyo duruufaha dadka Soomaalida. Qofkii hadda dadaal badan sameeya bilmatin dadka shaqeynaya oo mas-uuliyiinta xilku waaya. Xilligii ku meel gaarka madaxweynaha xilligan hogaaminayay dowladda federaalka. Lix bilood buu ra'iisul wasaare ka ahaa dowladda ku meel gaarka Sharif madaxweynaha ka ahaa. Lix bilood wax tira badan baa samaysmay, shucuur baa samaysantay dadka Soomaalidu inay wax qabsan karaan, aan dareen u beeray. Shaqa dhaqaaqday, xilkiina waa laga qaaday. Dowladda markuu dhisay, saraakiisha ciidamada qalabka sida uu magacaabay madaxweynuhu, taliyihii militarigu, amar aan anigu isleeyahay macnuhu lahaa buu bixiyey, wuxuu yidhi militarigu waa inay magaalada ka baxaan. Xilihii la aqoon jiray oo ciidamada militarigu lahaan jireen oo gobollada kale ku yaalay. Ayuu ciidamada magaalada ku jiray u saaray wixii dambar waa iscasilay baan maqalay. Hadda magaalada joogaan shaqadii booliisku qaban jiray bidaa wax ka haya. Marka in qorshe jiro waxyaabaha noo muuqinaya noo muujinaya ka mid tahay in waqti jiro Soomaalida in wax lala yeesho la rabo oo meel heblo marka la tagaa Soomaalida waxeeda lagu wareejin doonaa qorshuhu yahay qorshihii dheeraay oo beesha caalamka lagula shirkooda sida ahaa ee haddana ma oranayo waxaas dulmi sameynaya ma dhahay waa dacad nooca.
Waxaan siinayaa sitay.
Horta way jirtaa dhibaatooyin oo dhibaatooyin waddanka kama jira ma dhahayno. Waa la ogyahay magaalada inaan laga tegi karin meeshaad aad tegi karin oo dayaara aad ku tegaysa laakiin goormeen gaareyna waa marka annaga isku imaano oon u diyaar garowno inaan dalkeena difaacno dowladda aan ka rabsiino dowladda maahan dowlad keligeed shaqaynaysa dowladda waa shacabka la shaqeeya shacabkii dowladda dastuur iska rabsadaan wax badanaa noo hagaagayo meeshaana waa ka baxaynaa oo dayaaradan la raacay waa ka gudbaynaa laakiin waxaan u baahannahay sabr inaan yeelano intaan talaabada aan ka dad badan way dhiban yihiin waa ognahay laakiin waa inaan helnaa talaabadii aan ku aadaynay dowladda ma ka fadhido waa diyaar garoobaysaa ciidan badan ay u diyaarinaysaa waxay rabtaa inay ka kaaftoonto xataa amison markii laga kaaftoon anaga wax badan aan hagaagay waayo ajaanib markay faraha kula jiraan wax ma ku toosay waxaa waddanka toosin kara oo habeyn kara dadkii u dhashay shacabkii markay xukuumadda isgarabsadaan waddanku waa hagaagaa marka waa inaan shacab la shaqeeyo dowladda marka la helo waxaan amison ilooma baahna iyo dayaaradan la raacay caadiyan u bixinaa magaalada meesha aan tagaynaa baawran ku bixinaa.
Waxaan siinayaa Axmed Deere.
Seen waa baasatahay ee anigu qorshaha dowladdu ka leedahay si dhaba ulama socday oo cabirka iyo fakarka waxaan isleeyahay haddeerna ma qorshaysnayn kuwa la tagaa. Qorshaha dowladdu wuxuu yahay baan qabaa aniga aragti ahaan xarumaha maamul goboleedyada iyo magaalada dushay in la nabadeeyo dalka intiisa kale ha la gaaro waqtigo ma xadaysna waqtiga loo gudbiya. Mida kale sitii ay tirid haddaan la shaqeyno Soomaalidu dowladnimadana caashaq bay u haysaa way ku daashay dhibaatooyinkii. Markii la himliyo oo dadku la wacyi gasho uu soo kacaba waxaad moodaa in meel laga neefinayo la baqtiinayo dilbatil markii hadda doorashadu dhacday bulshada Soomaaliyeed way shaqtay wax ku jiray soo ma sheegin markii qaraxii weyn ka dhacay magaalada Muqdisho 14 Oktoobar mar labaad ay sheegtay Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed wax ku jiray annaga baxa dhacay waa in dagaal la qaadaa baa la yiri kadibna waa u gaabiyay wax cidda xog ogaalka u ihi aysan noo sheegi karin baa nagu dhagan waxaan qabaa in qorshahan la beddelo sanad cusub baa bilowday hadda bishii koowaad dhammaanaysaa safka cusub waxaan u rajaynayaa dowladdu inay qorshaha beddesho ciidamada Soomaalidana la awoodeeyo ama Soomaaliya istaraatiijiyadda ay beddesho oo sanadkaas bilowday isbeddel la garan karo intii hore ka durugsan waana u rajaynayaa waa u rajaynayaa
sitii adigu soo koobaya gabagabada dadra walisa soo gaaray si amniga dowladda ay u qaadato maxaa tallaabo lagu doonbaa sidoo kale
hort qofaan amaan rabin male waayo maamulka markuu afkooy ka baxo oo baraa diyaar ku tago ma ahaan rabitaan uu asaga rabo marka taas ma dhihi karno laakiin waxbaama waxbaasi ah marka intii laga gaarayo inaan ku degdegna ma ahaan inaan sugno waaye waqtigeedii macnaha wax walba xukunka Alle ku dhacaya inkasta shabeelada dhexe aad amnigeed u fiicayaa meelo yar leeta gudubka ay tahay oo shabeelada hoos dhibka u badan yahay waxaa la gudboon dowladda iyo maamul goboleedyadii inay iska kaashadaan inay iska kaashadaan si ay u sugi lahaayeen amniga goboladii ee ka taliyaan maamul goboleedyadii ayagoo taageer dowlad ka helay waa inay sugaan amniga ka hortagaan nabadiidka go'doomiyey degmooyinka qaar iyo gobolada qaar aan la tegi karin ee dayaaradaha lagu tegay marka waxaan rajaynaa inay iska kaashadaan ee wada shaqeyn dhex marto
xubintii dooda gaabana maanta intay hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay abwaan axmed cabdulla faarax axmed dheere iyo sitey xuseen caliyow oo ka tirsan bulshada raydka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
seenab way mahadsan tahay dhageystayaal markana ku soo dhawaada qurbe zaara cabdixmed ayaa soo jeedinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa isla toddobaadkan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka kulan ka dhacay oo ay kasoo qayb galeen dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo qurba joogta dalkan ah ayaa kulankaasi waxaa looga hadlay Soomaalida iyo sidoo kale caqabadaha ka haysta Islaam nacaybka dalkan ka jira waayadan dambe haddaba sidee ayaa wax naxsan ay u tahay Islaam nacaybka la sheegay in dalkan uu ka jiro Jabriil oo Maxamed waa professor wax ka dhiga jaamacadda Ohio State University waxa uu sidoo kale soo joogay jaamacadda sanadka 2016 bishii November markii wiil Soomaali ah fal argagixisa la xiriira lagu eedeeyay markaasi in uu geystay isla markaasina uu dhowr qof ku dhaawacay jaamacadda haddaba Islaam nacaybkaasi sidee ayuu uga jiraa gudahan dalka Mareykanka barnaamijkeena qurba ayuuna marti igu yahay Jibril soo dhowo ugu horreyntii
waad maadsan tahay walaal saara
bal waxaad iga warantaa gobolka Ohio-na waad ku sugan tahay Soomaalida jaaliyadda Soomaalida qayb ahaan halkaasi degan yihiin bal iga waran arintan dhalinyarada ay ka dhawaajinayaan dadka Soomaaliyeed waqtigan sidee ayay u jirtaa xog ahaan markii loo fiiriyo ama wax weyn ay u tahay
marka hore laga soo bilaabo sanadkii 2010 markii la qarxiyay New York waxaa dhacay Islaam nacaybku isku shareeray cirka oo dadka Mareykanka waxaa loo duway in nacaybkooda iyo cadaawadooda dhan ay ka imanayso oo ay ku qasban yihiin inay iska daafacaan dadka muslimka ah arrintaas waxay ka sii dartay oo ay aad u sii laba kacalaysay hadda xilligii uu madaxweyne Obama madaxweynaha noqday waa tii lagu eedayn jiray inuu muslim yahay waa tii lagu eedayn jiray inuu Afrika Kenya ku dhashay waxyaaba lamid ah marka arrinta muslim nacaybka ah hadda waxaa codsiyey oo codbaahiye u noqday madaxweynaha hadda jooga iyo maamulka hadda jooga oo wadamo muslimiin ah ka mamnuucay dalka ku dhawaaqay in dalkii muslimku qaadanayo inay maaragta diinta ugu fara badan noqon doonaan in dadkii ay muslimayaan marka dagaalkaas iyo nacaybkaas wuxuu keenay in shacabkii weliba dadkii awalba nacayb ku jiray dadkii cunsuriyadda ku jirtay ay maaragtay aad u sii karaar qaataan oo dhibaato badan u geystaan dadka muslimiinta ah oo weeraro iyo dhibaatooyin iyo aflagaadooyin hanjabaada ba ay la kulmaan soomaalida waxaa usii dheer muslimiinimada waa dad madow ah haddana waa dad soo galooti ah madawgu waxay leeyihiin taariikh dalkan ay dhibaato badan ku soo mareen oo lagu aadoonsaday markii horeba ayagoo laga ganacsanay la keenay dalkan oo la soo qafaalay soo galootiga waa madaxweynaha ajendihiisa waxyaabaha ugu waaweyn in qaxootiga iyo soo galootiga lala diriro oo la joojiyo oo la yareeyo kamid a taasan waxaan kusii darsanay haddana inaan muslim nahay marka waxaa intaas o dhan ay keeneen in annagii gaar ahaan soomaalida ahayn iyo dhalinyaradeenna ay si gaar ah cadaadis u dareemaan
waa gartay bal waxaad iga warantaa siday arrintan marka caqabad iyo saameyn ugu noqon kartaa horumarka dhalinyarada waddankan ama ku dhashay ama ku koray oo luuqad kale xataa aan aqoonin isuna haysto inay maraykan yihiin haddana loo tiirin karo inay muslim yihiin madow yihiin waddankaanna ay kusoo galeen qaxootinimo
runtii dhalinyaradaas arrintaas dhibaato aada u weyn bay ku tahay gaar ahaan haddii dhalinyarada dalkani waxaa loo yaqaanaa waddanka fursadda haddii ay iska dhaadhiciyaan keliya sidaa inay wax yihiin oo aysan tixgelinin duruufaha jira oo bulsho iyo duruufaha maaragtay nidaamka ka shaqeeya dalka haddaysan tixgelin waxaa imaanaysa inay niyad jabaan inay waxyaaba aysan filayn oo badan ku dhacaan waxyaaba ay xaq u leeyihiin oo badan loo diido midabkooda iyo diintooda iyo soo galootinimadooda darteed loogu diido marka sida ugu haboon oo loo waajihi karo waxa weeyaan sida shirkaas hadda aad ka dhawaajisay oo kale in la shiro laysu yimaado la tashado afkaar laysu weydaarsado lays abaabulo wixii dhibaato ku ah bulshada laga diriro kulley sharci baa dalka yaalla sharcigaasi wuxuu leeyahay xuquuq wuxuu leeyahay qofka muwaadinka ah iyo qofka soo galootiga ah ee sharciga ku jooga intuba xuquuq bay leeyihiin dadku inay xuquuqdooda u istaagaan oo aysan maaragtay indhaha qarsanina ay hadlaan oo ay la hadlaan dadkooda la doortay oo ay ka dalbadaan inay u codeeyaan arrimaha iga danta u ah oo ay muujiyaan dhibaatooyinka lagu hayo sidaasay dhalinyaradeenna iyo dadkeena waaweynba ku badbaadi karayaan
jaamacadda ohio ay joogtid adigaba magaalada columbus waxaa jirtay in fal argagixiso loo tiiriyey uu ka dhacay bishii november sanadkii 2016 marka wiil soomaali ayaa ku lug lahaa kadib sidii falkaas u dhacay maxaa isbedel oo la dareemay
runtii aan ku noqdo falka laftiisa wiil dhalinyaro ah oo ardada jaamacadda ka mid noqday isla sanadkaas semestarkii horeeyey joogay ayaa wuxuu sameeyey mindi iyo gaari intafaaftay dad meel ku shirsan weerar ku qaaday wax caddeeyey ilaa hadda hay-adihii nabad sugidda oo dhan baaritaan bay sameeyeen wax xiriir ah oo argagixiso la leeyahay waa la waayey saas way tahay bugaag baa laga qoray madaxweynihii dalka yimid oo soo aaday ohio oo jaamacadda yimid oo isagoo leh waxaan u tacsiyeynayaa dadkii dhibaatadu gaartay wax meeshaas ku dhintay oo aan ninkaas isagu weerarka qaaday ahayn ma jirin dad daawacyo iyo mindiye iyo xagtimo uu gaarsiiyey way jireen waxaa lagu buunbuuninayaa marka markii wax qof soomaali ay ka dhacaan ama qof muslima si aada weyn waad ogtahay waddankan las vegas intaasoo qof baa waxaa dilay qof cadaana wax argagixiso ku sheegaya ma leh wax madaxweyne ka hadlaya ma leh wax dhaleecayn iyo xoog leh ma leh marka dhibaato gaar ah oo soomaalida si gaara u leh midda kale xataa haddii soomaalidu ay wanaag samayso mararka qaarkood waxaa imaanaysa tusaale ahaan kays kale oo ka dhacay ohio wuxuu ahaa nin ka yimid dalka guinea oo muslim ah ayaa wuxuu weeraray meel makhaayada isagoo bangad sita nin muslim ah oo soomaali ah oo ka shaqeynaya makhaayadda ayaa bangad kale inta soo qaatay ka eriyey meeshii ninkii booliiska dilay weerarka ahaa waxaa idaacadihii cnn meel walba ay soo qoreen in soomaali uu yahay argagixiso ninka wax weeraray mana ahayn soomaali waxaa ahaa kii ka difaacay dadkaas masaakiinta ah in la laayo
jabriil o maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda ohio state university wuxuuna iga warramayay caqabada iyo cabsida laga qabo islaam naceeb dalkan ka jiri kartaa oo qaar ka mid a dhalinyarada qurba joogta soomaalida kulan ay ku yeesheen gobolkan virginia ay uga hadleen guud ahaanna barnaamijkii qurba waa naga intaaye nabadgelyo
zaare cabdiaxmed ayay ahayd idaacaddana iyada ila socodsiinaysay anigoo jamaal axmed cismaan ayaana la socodsiinaya dhegaystayaal barnaamijkaasi ayaanu kusoo gabagabaynayna idaacadda tan iyo kulanta dambe saaxiibadan dhegaysanaya dhammaantii isku duuban nabadgelyo.
mawaqti hadi mabisa misan aashiq lamuri markay la hawge dareentay lugoyo may gubertay lugoyo misan aashiq lamuri